Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είναι βασιλιάς, ουρανίος πατέρας, είναι Κύριος, αιωνίος Θεός. Άρχοντας της γης, πρίγκιπας ειρηνής, Υιός του υψίστου, το αιώνιου Θεού. Κύριε, άφησες την δόξα του ουρανού. Κύριε, πόνεσες για μένα στο σταυρό. Αιώνιε σωτήρα, βασιλιά της δόξας, δίνω την καρδιά μου τον ενωτήν λατρεία, υψώνω προσευχή ουρανιά μελωδία. Μπροστά σου προσκυνώ με το αίμα σου πλημμένος και με τα χείλη μου σου ψάλλω λυτρωμένος. Κύριε, άφησες την δόξα του. Για μένα στο σταυρό, βασιλιά της δόξας, άρχοντας εις. Πρόσφερε σε μας αιώνια σωτηρία, χάρισε σε μας ελπίδα ελευθερία, ουράνια βασιλιά. Κύριε, άφησες την δόξα του ουρανού. Κύριε, πόνεσες για μένα στο σταυρό. Κύριε, άφησες την δόξα του ουρανού. Κύριε, πόνεσες για μένα στο σταυρό.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β' Βασιλέων, κεφάλαια 2 και 3. Κάποτε έφτασε ο καιρός να πάρει ο Κύριος τον Ηλία στους ουρανούς μέσα σε ανεμοστρόβιλο. Μια φορά λοιπόν που ο Ηλίας και ο Ελισσαίος επέστρεφαν μαζί από τα Γάλγαλα, είπε κάποια στιγμή ο Ηλίας στον Ελισσαίο: «Μείνε εδώ, σε παρακαλώ, γιατί ο Κύριος με στέλνει στη Βεθήλ». Αλλά ο Ελισσαίος απάντησε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό και σε σένα ότι δεν θα σε αφήσω». Έτσι πήγαν μαζί στη Βεθήλ. Τα μέλη της ομάδας των προφητών που ήταν στη Βεθήλ ήρθαν τότε στον Ελισσαίο και του είπαν: «Το ξέρεις ότι σήμερα ο Κύριος θα πάρει τον Κύριό σου από κοντά σου». Ο Ελισσαίος απάντησε: «Και βέβαια το ξέρω, αλλά μην μιλάτε γι' αυτό». Μετά του είπε ο Ηλίας: «Ελισσαίε, μείνε εδώ σε παρακαλώ, γιατί ο Κύριος με στέλνει στην Ιεριχώ». Αλλά ο Ελισσαίος απάντησε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό και σε σένα ότι δεν θα σε αφήσω». Έτσι πήγαν μαζί στην Ιεριχώ. Τα μέλη της ομάδας των προφητών που ήταν στην Ιεριχώ πλησίασαν τον Ελισσαίο και του είπαν: «Το ξέρεις ότι σήμερα ο Κύριος θα πάρει τον Κύριό σου από κοντά σου». Ο Ελισσαίος απάντησε: «Και βέβαια το ξέρω, αλλά μην μιλάτε γι' αυτό». Μετά του είπε ο Ηλίας: «Μείνε σε παρακαλώ εδώ, γιατί ο Κύριος με στέλνει στον Ιορδάνη». Αλλά ο Ελισέος απάντησε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό και σε σένα ότι δεν θα σε αφήσω». Έτσι συνέχισαν να περπατούν και οι δυο μαζί. Τους ακολουθούσαν και 50 προφήτες, αλλά σταμάτησαν απέναντί τους σε κάποια απόσταση, ενώ ο Ηλίας και ο Ελισέος στάθηκαν πλάι στον ποταμό Ιορδάνη. Τότε ο Ηλίας πήρε τον μανδύα του, τον δίπλωσε και χτύπησε με αυτόν τα νερά. Αυτά άνοιξαν στα δύο και πέρασαν ανάμεσα οι δύο άντρες πατώντας σε ξηρά. Όταν πέρασαν, είπε ο Ηλίας στον Ελισέο: «Ζήτησέ μου τι θέλεις να κάνω για σένα πριν με πάρει ο Κύριος από κοντά σου». Ο Ελισέος απάντησε: «Θέλω, σε παρακαλώ, να έρθει σε μένα διπλάσιο το προφητικό σου πνεύμα». Τότε εκείνος είπε: «Δύσκολο πράγμα ζήτησες. Ωστόσο, αν με δεις τη στιγμή που θα φεύγω από κοντά σου, τότε θα γίνει αυτό που ζήτησες. Αν όμως δεν με δεις, δεν θα γίνει». Καθώς προχωρούσαν συζητώντας, φάνηκε ένα άρμα από φωτιά και άλογα πύρινα τους χώρισαν τον ένα από τον άλλο. Και ανέβαινε ο Ηλίας μέσα σε ανεμοστρόβιλο στον ουρανό. Βλέποντας το αυτό, ο Ελισέος φώναξε: «Πατέρα μου, πατέρα μου, εσύ είσαι το άρμα και ο αρματιλάτης του Ισραήλ». Όταν πια έχασε από τα μάτια του τον Ηλία, έσκισε τα ρούχα του. Έπειτα μάζεψε το μανδύα που είχε αφήσει ο Ηλίας να πέσει από πάνω του, γύρισε πίσω και στάθηκε στην όχθη του Ιορδάνη. Πήρε τον μανδύα του Ηλία, χτύπησε με αυτόν τα νερά και είπε: «Πού είναι ο Κύριος, ο Θεός του Ηλία?» Όταν χτύπησε τα νερά, αυτά άνοιξαν στα δύο και πέρασε ο Ελισέος. Τα μέλη της ομάδας των προφητών της Ιεριχώ, όταν τον είδαν από μακριά, είπαν: «Το πνεύμα του Ηλία έμεινε στον Ελισέο». Ήρθαν λοιπόν να τον συναντήσουν και τον προσκύνησαν ως το έδαφος. «Κοίτα», του είπαν, «είμαστε εδώ 50 δούλοι σου, θαραλέοι άντρες. Άφησε μας, σε παρακαλούμε, να πάμε να ψάξουμε για τον Κύριό σου. Ίσως το πνεύμα του Κυρίου τον σήκωσε και τον έριξε σε κάποιο βουνό ή σε κάποια κοιλάδα». Αυτός τους είπε: «Μην πάτε». Αλλά αυτοί επέμεναν τόσο, ώστε στο τέλος ο Ελισέος δέχτηκε. «Πηγαίνετε», τους είπε. Πήγαν λοιπόν οι 50 άντρες και έψαχναν για τον Ηλία 3 μέρες, αλλά δεν τον βρήκαν. Γύρισαν τότε στον Ελισέο που είχε μείνει στην Ιεριχώ και εκείνος τους είπε: «Δεν σας το έλεγα εγώ να μην πάτε?» Μερικοί κάτοικοι της Ιεριχώ είπαν στον Ελισέο: «Όπως βλέπεις, κύριέ μας, η πόλη βρίσκεται σε όμορφη τοποθεσία, αλλά τα νερά εδώ είναι ανθυγιεινά και η γη δεν παράγει τίποτα». Αυτός τότε τους είπε: «Φέρτε μου μια καινούργια αγαβάθα και βάλτε σε αυτήν αλάτι». Όταν του τάφεραν, πήγε στην πηγή των νερών και έριξε εκεί το αλάτι και είπε: «Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Αυτά τα νερά εγώ τα καθάρισα. Δεν θα προξενούν πια ούτε θάνατο ούτε ακαρπία». Έτσι καθαρίστηκαν τα νερά και είναι μέχρι σήμερα καθαρά σύμφωνα με το λόγο που είπε ο Ελισέος. Από εκεί ο Ελισέος ανέβηκε στη Βεθήλ και ενώ ανέβαινε στο δρόμο, μερικά παιδιά βγήκαν από την πόλη και τον κορόιδευαν. «Ανέβα φαλακρέ, ανέβα φαλακρέ», του φώναζαν. Ο Ελισέος γύρισε πίσω του, τα είδε και τα καταράστηκε στο όνομα του Κυρίου. Τότε βγήκαν δύο αρκούδες από το δάσος και κατασπάραξαν 42 από αυτά τα παιδιά. Από εκεί πήγε στο όρος Κάρμηλος και από τον Κάρμηλο ξαναγύρισε στη Σαμάρια. Ο Ιωράμ, γιος του Αχάβ, είχε γίνει βασιλιάς του Ισραήλ στη Σαμάρια το 18ο έτος της βασιλείας του Ιωσαφάτ στον Ιούδα. Βασίλεψε 12 χρόνια και έκανε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, αλλά όχι όπως ο πατέρας του και η μάνα του, γιατί αυτός κατήργησε την πέτρινη λατρευτική στήλη του Βάλ που είχε κατασκευάσει ο πατέρας του. Επανέλαβε όμως ασταμάτητα τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, γιου του Ναβάτ, στις οποίες εκείνος είχε παραστήρει τον Ισραήλ.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας του δευτέρου κεφαλαίου του Β' Βασιλέων. Το κεφάλαιο αυτό μας φέρνει στο κλείσιμο της ζωής του Ηλία. Όπως θα δούμε, δεν πέθανε κανονικά, αρπάχθηκε στον ουρανό μέσα σε μια φλεγόμενη άμαξα. Μετά στη σκηνή παρουσιάζεται ως ο αντικαταστάτης του ο Ελισέος, που ήταν ο βοηθός του. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει με το περιστατικό της επίθεσης των αρκούδων στους ασεβείς ταραξίες. Ο Ηλίας ξέρει ότι είναι στις τελευταίες ώρες στη γη και προσπαθεί να κάνει τον Ελισέο να μείνει πίσω. Ο Ελισέος όμως δεν αφήνει τον Ηλία, γιατί ξέρει και αυτός ότι ο Ηλίας θα φύγει εκείνη την ημέρα. Είναι ενδιαφέρον ότι οι άνθρωποι τότε, όπως και τώρα, στρεφόταν σε όλων των ειδών τους ανθρώπους και μέρη για να πάρουν πληροφορίες για το μέλλον. Σήμερα οι μάντις, αυτοί που ασχολούνται με τα ζωώδια και τον αποκρυφισμό, έχουν να προτείνουν πολλά πράγματα. Οι άνθρωποι στρέφονται οπουδήποτε αλλού εκτός από τον Θεό. Τα μέλη της ομάδας των προφητών είχαν πληροφορία ότι ο Ηλίας έφευγε, αλλά ο Ελισαίος το ήξερε ήδη. Δεν μπορούσαν να του πούν τίποτα καινούριο. Ο Κύριος είχε χωρίσει τον ποταμό Ιορδάνη για τον Ιησού του Ναβί και το λαό Ισραήλ, τουλάχιστον 500 χρόνια νωρίτερα. Τώρα παραλαμβάνει το θαύμα με τον Ηλία, όπως αργότερα θα δούμε και με τον Ελισαία. Ο Ηλίας με τη μιλωτή του, δηλαδή με το πανοφόρι του, άνοιξε τα νερά του Ιορδάνη. Λίγο πριν αναχωρήσει ο Ηλίας, του έδωσε τη μιλωτή αυτή σαν σύμβολο της προφητικής εξουσίας και πριν φύγει ρώτησε τον Ελισαία «Τι θέλεις να σου δώσει ο Θεός?» Ο Ελισαία ζήτησε ο Θεός να του δώσει διπλή μερίδα του πνεύματος που έδωσε στον Ηλία. Με αυτές τις ευλογίες και τα γεγονότα έγινε η αντικατάσταση των προφητών. Ο Ελισαία είδε με τα μάτια του το θαύμα του Θεού, την αρπαγή του Ηλία. Και με αυτό το θαύμα ο Θεός προετοίμασε τον Ελισαία για το σπουδαίο αυτό έργο του προφήτη. Ο Ελισαία, που ζήτησε διπλάσιο προφητικό πνεύμα από εκείνο του Ηλία, είναι πράγματι μεγαλύτερος προφήτης από τον Ηλία. Διπλή μερίδα του πνεύματος του Θεού. Ο Ελισαία, μέσα στη λύπη του, σχίζει τα ρούχα του από πένθος και ρίχνει επάνω του τη μιλωτή του Ηλία του προφήτη. Όταν φτάνει στον Ιορδάνη, χτυπά με τη μιλωτή τα νερά και φωνάζει «Πού είναι ο Κύριος ο Θεός του Ηλία?». Ίσως δεν πίστευε ότι ο Θεός ήταν μαζί του. Και να που τα νερά άνοιξαν στα δύο και πέρασε ο Ελισαίος, ακριβώς όπως είχε περάσει ο Ηλίας και ο Ελισαίος όταν πηγαίναν εκεί όπου αρπάγηκε ο Ηλίας. Ο Ελισαίος πήρε την θέση του Ηλία και δείχνει την πίστη του. Παίρνει το μανδύα του Ηλία, χτυπάει με αυτόν τα νερά όπως είχε κάνει ο Ηλίας. Η δύναμη δεν βρίσκεται στο μανδύα του Ηλία, βρίσκεται στο Θεό και ο Ελισαίος το ξέρει αυτό. Ο Ελισαίος είχε την πίστη του Ηλία και είναι η πίστη στο Θεό του Ηλία. Κάνει την ερώτηση «Πού είναι ο Κύριος, ο Θεός του Ηλία?». Αυτό είναι ένα σπουδαίο ερώτημα για μας σήμερα. Αντί να κοιτάζουμε τους άνδρες ή τις γυναίκες για βοήθεια ή σε μεθόδους ή σε κάποιο ελιξίριο όπως έκαναν πολλοί άνθρωποι, γιατί να μην κοιτάζουμε τον Θεό? Είναι ο ζωντανός Θεός. Είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ας κοιτάξουμε λοιπόν σε αυτόν. Ο Ελισαίος πήρε το μανδύα του Ηλία, χτύπησε τα νερά και αυτά χωρίστηκαν στα δύο. Καθώς περνούσε τον Ιορδάνη, μια καινούρια φάση της ζωής του άρχιζε. Τα μέλη της ομάδας των προφητών, που θα λέγαμε σήμερα ήταν οι φοιτές θεολογίας εκείνης εποχής, ήταν ακόμα στο ίδιο σημείο και παρακολουθούσαν και είδαν τον Ελισαίο να χωρίζει τα νερά και να περνάει τον Ιορδάνη ποταμό. Αμφέβαλαν ότι ο Ηλίας είχε πραγματικά φύγει για τον ουρανό. Υποπτεύονταν ότι ο Κύριος τον είχε πετάξει σε κάποιο άλλο μέρος, ίσως απομονωμένη περιοχή. Τι περίεργη ιδέα που είχαν για το Θεό. Θέλαν να ψάξουν. Ο Ελισαίος δεν συμφωνούσε. Μετά από τρεις μέρες ψάξιμου γύρισαν άπραγοι. Ο Ηλίας είχε πραγματικά φύγει για τον ουρανό και δεν υπήρχε λόγος να συνεχίζουν να ψάχνουν. Ο Ελισαίος τους είπε: «Δεν σας το έλεγα εγώ να μην πάτε?». Μετά, μερικοί από τους κατοίκους της Ιεριχώ ήρθαν στον Ελισαίο με ένα πρόβλημα. Η πηγή του νερού της πόλης δεν ήταν κατάλληλη, δεν μπορούσαν πια να την πιούνε. Τα νερά είχαν πικραθεί. Και ο Ελισαίος έκανε τα πικρά νερά γλυκά. Αυτό ήταν το δεύτερο θαύμα του. Μετά το πρώτο ήταν η μιλωτή που άνοιξε τον Ιορδάνη ποταμό. Τα νερά αυτά ακόμα τρέχουν στην κοιλάδα της Ιεριχώ. Και όσοι έχουν επισκεφθεί και τα έχουν δοκιμάσει λένε ότι είναι θαυμάσια. Ακολουθεί ένα περιστατικό το οποίο πολλοί έχουν κριτικάρει τη βίβλο για το περιστατικό αυτό. Το περιστατικό αυτό έχουν χρησιμοποιήσει οι εχθροί του Λόγου του Θεού που θρηνούν το βάρβαρο θάνατο κάποιων φτωχών μικρών παιδιών. Ο Ελισαίος επέστρεφε από την αρπαγή του Ηλία. Καθώς πήγαινε στη Βεθήλ, κάποιοι τον κοροϊδεύουν. Ο Ελισαίος τους καταράτε και δύο αρκούδες βγαίνουν από το δάσος και τους κατασπαράζουν. Το πρόβλημα της διήγησης είναι η λέξη η οποία μερικές μεταφράσεις μεταφράζουν ως παιδιά. Ήταν τάχα παιδιά αυτά που κοροϊδεύανε τον Ελισαίο. και ήταν παιδιά αυτά, 42 παιδιά που κατασπάραξαν οι αρκούδες. Ο Ελισσαίος εδώ βρίσκεται στην αρχή της διακονίας του. Παρ' όλα αυτά, τα νέα για τον Ηλία είχαν διαδοθεί σε ολόκληρη την περιοχή. Στην πόλη όμως της Βεθήλ, που σημαίνει οίκος Θεού, εκεί που βρισκόταν ο Αβραάμ και μετά ο Ιακώβ, η Βεθήλ δεν δικαίωνε πια το όνομά της. Τον καιρό της διαίρεσης του βασιλείου, ο Ιεροβάμ, ίσως θα θυμόσαστε, τοποθέτησε εκεί ένα χρυσό μοσχάρι στη Βεθήλ, να το λατρεύει ο λαός και να μην πηγαίνουν λατρεύουν τον Θεό στην Ιερουσαλήμ. Επίσης, εκεί στη Βεθήλ υπήρχε ένα σχολείο ψευδοπροφητών του Βαάλ, που ήταν μια απομίμηση της σχολής των προφητών που είχε ο Ιούδας. Σε αυτήν την ατμόσφαιρα μορφωνότανε οι νέοι της Βεθήλ. Οι νέοι αυτοί ήταν άπιστοι, δεν είχαν δαχθεί να πιστεύουν το Θεό, δεν είχαν πειθαρχία πνευματική, ήτανε ειδωλολάτρες και κορόιδευαν κάθε τι το πνευματικό. Αν μελετήσουμε στα εβραϊκά τη λέξη που αναφέρονται ως παιδιά, θα δούμε ότι δεν πρόκειται για μικρά αξιαγάπητα παιδάκια. Όλους μας συγκινούν τα παιδιά. Αν έχετε παιδιά ή εγγόνια, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τα μικρά παιδιά αγγίζουν τα πιο τρυφερά μας αισθήματα. Όταν διαβάζουμε αυτό το κομμάτι της γραφής, πληγωνόμαστε. Αν αυτά τα παιδιά ήταν παιδιά του νηπιαγωγείου ή του δημοτικού, τότε σίγουρα ο Ελισσαίος ήταν πολύ σκληρός. Και αυτό που συνέβη και εκεί ήταν αντίθετο με το Θεό της αγάπης που έχουμε στο υπόλοιπο της γραφής. Ο Ιησούς Χριστός είπε: «Αφήστε τα παιδιά και μην τα εμποδίζετε να έρθουν σε μένα, γιατί η Βασιλεία των Ουρανών ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν και αυτά», διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου κεφάλαιο 19 εδάφιο 14. Και συνέχεια μέσα στη βίβλο αποκαλύπτουμε την τρυφερή φροντίδα του Θεού για τα παιδιά. Θυμηθείτε ότι στην Κάδης Βαρνή ο λαός Ισραήλ αρνήθηκε να μπει στη γη της Επαγγελίας και έφεραν την ακόλουθη δικαιολογία. Γιατί μας έφερε ο Κύριος αυτή τη χώρα? Για να σκοτωθούμε στον πόλεμο? Για να αιχματολογηστούν οι γυναίκες και τα παιδιά μας? Καλύτερα να γυρίσουμε στην Αίγυπτο, είπανε στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 14, εδάφιο 3. Φοβόντουσαν ότι τα παιδιά τους βρίσκονταν σε κίνδυνο. Αλλά ο Θεός τους είπε: «Θα έπρεπε να με είχατε εμπιστευθεί. Νομίσατε ότι δεν θα φρόντιζα για τα παιδιά σας? Λοιπόν, εσείς θα πεθάνετε στην έρημο, αλλά τα παιδιά σας, αυτά που νομίσατε ότι βρίσκονται σε κίνδυνο, θα κληρονομήσουν τη γη και θα κατοικήσουν σε αυτή». Η λέξη λοιπόν η εβραϊκή, που πολλοί μεταφράζουν ασφαλμένα πιστεύω μικρά παιδιά, είναι Ναάρ ή Ναχάρ στα εβραϊκά. Χρησιμοποιείται για τον Ισαάκ όταν ήταν 28 ετών και για τον Ιωσήφ όταν ήταν 39. Επίσης, για τους Σοδομίτες που ήταν ενήλικες και επιτέθηκαν στο σπίτι του Λότ. Θα το βρείτε να χρησιμοποιείτε και αλλού στη γραφή. Και βλέπουμε ότι η λέξη δεν χρησιμοποιείται για μικρά παιδιά, όπως εμείς σκεφτόμαστε σήμερα. Για παράδειγμα, στο βιβλίο Α Βασιλέων, κεφάλαιο 12, εδάφιο 8, διαβάζουμε: «Αυτός όμως απέρριψε τη συμβουλή των πρεσβυτέρων και πήγε και ζήτησε την συμβουλή των νεαρών, που τον περιστήγησαν και είχαν μεγαλώσει μαζί». Το εδάφιο αυτό μιλά για τον Ροβοάμ, το γιο του Σολομώντα, που απέρριψε τη συμβουλή των ηλικιωμένων ανδρών που είχε στην υπηρεσία του και συμβουλεύτηκε τους νεαρούς που τον περιστήγησαν, με τους οποίους είχε μεγαλώσει. Η λέξη που μεταφράζεται ως νεαροί είναι η ίδια λέξη που στο δικό μας περιστατικό μεταφράζεται ως παιδιά. Είμαι σίγουρος ότι κανένας δεν πιστεύει ότι ο Ροβοάμ πήγε και συμβουλεύτηκε τα παιδιά του δημοτικού ή πήγε σε κάποιον νηπιαγωγείο και μίλησε με μικρά παιδιά. Ήταν νέοι, ενήλικες. Όταν ο Σαμουήλ επίσης πήγε να χρήσει βασιλιά ένα από τους γιους του Ιεσέ, θα θυμάστε ότι οι γιοί του ήταν ενήλικες. Καθώς περνούσαν ένας-ένας μπροστά του, ο Σαμουήλ ρώτησε τον Ιεσέ: «Αυτά είναι όλα τα παιδιά σου?» Η λέξη παιδιά είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται και εδώ. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους ενήλικες γιους του Ιεσέ. Ο μικρότερος γιος, ο Δαβίδ, δεν ήταν καν εκεί. Έτσι λοιπόν, οι ταραξίες που χλέβαζαν τον Ελισαίο ήταν νεαροί, ήταν ενήλικες, όχι μικρά παιδιά. Θα βρείτε αυτή τη λέξη να χρησιμοποιείται σε πολλά άλλα μέρη της γραφής και πάντοτε μεταφράζεται ως νεαροί. Ήταν λοιπόν ένα πλήθος από νεαρούς. Και μάλιστα, να κάνω την υπόθεση, ήταν μαθητές των ψευδοπροφητών. Ήταν μια συμμορία που κορόιδευε και γελιοποιούσε τον προφήτη Ελισαίο. Του έλεγαν «Ανέβα φαλακρέ». Τι εννοούσα με αυτό? Του έλεγαν να κάνει το ίδιο που είχε κάνει και ο Ηλίας. Αυτό που του έλεγαν ήταν «Γιατί δεν φεύγεις και εσύ για τον ουρανό όπως ο Ηλίας?» Κορόιδευαν την αλήθεια της Αγίας Γραφής ότι ο Θεός ξεχωρίζει και καλεί ανθρώπους έξω από αυτόν τον κόσμο. Μου θυμίζει αυτό το περιστατικό αυτούς τους οποίους γράφει ο Απόστολος Πέτρος ότι θα παρουσιαστούν ξανά τους τελευταίους καιρούς. Στη Β' Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφια 3 με 4, διαβάζουμε. Στις έσκατες μέρες θα εμφανιστούν χλεβαστές που θα ζουν σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες και θα λένε ηρωνικά. Πού είναι η εκπλήρωση της υπόσχεσης για την παρουσία του? Γιατί από τότε που πέθαναν οι πατέρες μας, τα πάντα παραμένουν έτσι όπως ήταν από την αρχή της δημιουργίας. Στους τελευταίους λοιπόν καιρούς θα υπάρχουν άνθρωποι που θα κοροϊδεύουν τους πιστούς σχετικά με τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Θα λένε «Τι έγινε? Δεν ήρθε ο Χριστός? Δεν φύγατε για τον ουρανό? Ακόμα εδώ είσαστε? Σας έχει φαίνεται εγκαταλείψει?» Αυτά τα πράγματα τα λένε ήδη πολλοί χλεβαστές τους πιστούς. Έτσι πιστεύω, εδώ στο Β' Βασιλέων, έχουμε μια μικρή εικόνα για την κρίση που θα πέσει πάνω σε εκείνους τους χλεβαστές, εκείνους που θα χλεβάζουν τον δεύτερο ερχομό του Χριστού στη γη. Ήταν μια φοβερή κρίση. Ο Λόγος του Θεού μιλάει πολλές φορές για κρίση. Χρειάζεται λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Όταν καταλάβουμε για ποιο πράγμα μιλάμε σε αυτό εδώ το κομμάτι, δεν υπάρχει τίποτα που να βρίσκεται πια σε αντίθεση με τα υπόλοιπα που λέει η Αγία Γραφή. Ο Ελισαίος καταράστηκε αυτούς τους χλεβαστές. Εδώ ο Ελισαίος μοιάζει με τον Ηλία. Μοιάζει όμως και με τον Κύριό μας σου Χριστό που λέει «Αλίμονό σου Χοραζίν, αλίμονό σου Βηθσαϊδά». Γιατί αν τα θαύματα που έγιναν σε εσάς γινόταν στην Τύρο και στη Σιδώνα, από καιρό τώρα θα είχα μετανοήσει εκδηλώνοντας τη συντριβή τους με ρίψιμο στάχτη στα μαλλιά τους ή φορώντας πένθυμη περιβολή. Διαβάζουμε στο Μαθαίος 11 εδάφιο 21 και παρακάτω στο εδάφιο 23 «Και εσύ Καπερναούμ, πως τα ουράνια εψώθηκες, ως τον Άδη θα κατέβεις». Όμως ας αλλάξουμε τώρα κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο 3 βλέπουμε ότι τον Οχοζία βασιλιά διαδέχτηκε στο θρόνο ο αδελφός του Ιωράμ, που η έναρξη της βασιλείας του πιθανώς συμπίπτει με την έναρξη της αυτοτελούς πλέον προφητικής διακονίας του Ελισαί. Αφού του προφήτη η διακονία είχε την ίδια βασική επιδίωξη με του Ηλία. Ήταν η αντικατάσταση στη λατρεία του Βαάλ Μελκάρτ, αλλά κατέλαβε μια μακρότερη χρονική περίοδο. Η διακονία του Ελισαί κάλυψε τη βασιλεία του Ιωράμ, του Ιού, του Ιωάχας, και τερματίστηκε ενώ βασίλευε ο Ιωάς. Το βιβλικό κείμενο εξιστορεί 18 συνολικά επεισόδια στη διακονία του Ελισαί. Ένα από τα κύρια μελήματα αυτού του προφήτη ήταν η προετοιμασία προφητών για την υπηρεσία του Κυρίου. Αυτό το έργο είχε ίσως εγκαινιαστεί κατά την περίοδο της διακονίας του Ηλία. Το γεγονός ότι ο Ιωράμ εσήκωσε από τη θέση του κάποιο άγαλμα του Βαάλ που είχε στήσει ο πατέρας του, δεν πρέπει να δώσει την εντύπωση ότι αυτός απαγόρευσε τη λατρεία του Βαάλ, ούτε καν ότι δεν την ευνοούσε. Όταν θα τον ανατρέψει ο Ιού, θα αναγκαστεί να εξολοθρεύσει πάρα πολλούς προφήτες του Βαάλ. Ο λόγος για τον οποίο ο Ιωράμ συνέχισε τη λατρεία του Βαάλ θα πρέπει ίσως να είναι ότι η μητέρα του, η Ιεζάβελ, ζούσε καθ' όλη τη διάρκεια της βασιλείας του. Η Μωάβ ήταν υποτελής στον Ισραήλ και πλήρωνε φόρο. Όταν ο Αχάβ πέθανε, η Μωάβ προσπάθησε να ξανακερδίσει την ελευθερία της, αρνούμε να πληρώσει φόρους υποτέλειας. Γι' αυτό ο Ιωράμ συγκέντρωσε το στρατό του και έκανε μια συνθήκη με τον Ιωσαφάτ να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να ξανακάνουν τη Μωάβ υποτελή τους. Μαζί τους ενώθηκε και ο βασιλιάς της Εδόμ. Αλλά κατά την πορεία τους έλειψε το νερό για τα στρατεύματα και τα μεταγωγικά ζώα. Αυτό όχι μόνο καθυστέρησε την εκστρατεία τους, αλλά τους έθεσε σε κίνδυνο να κατασφαγούν από τους Μωαβίτες. ο βασιλιάς Ιωσαφάτ, καθώς ήταν άνθρωπος που είχε φόβο Θεού, πρότεινε να καλέσουν έναν προφήτη του Θεού να τους καθοδηγήσει τι να κάνουν. Μακάρι βέβαια ο Ιωσαφάτ να είχε ζητήσει την οδηγία του Θεού πριν να κάνει αυτή τη συνθήκη με τον άθεο βασιλιά του Ισραήλ. Ένας από τους αξιωματούχους του βασιλιά του Ισραήλ πρότεινε να καλέσουν τον Ελισαίο, τον μαθητή του Ηλία. Η απάντηση του Ελισαίου είναι ενδιαφέρουσα και φανερώνει την περιφρόνησή του για τον Ιωράμ. «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό που τον υπηρετώ. Αν δεν σεβόμουν τον Ιωσαφάτ, τον βασιλιά του Ιούδα, εσένα, λέει στο βασιλιά του Ισραήλ, δεν θα γύριζα να σε κοιτάξω. Ούτε θα σου δίνα σημασία. Τώρα όμως φέρτε μου έναν ψαλμοδό». Του φέρουν έναν άνθρωπο που λατρεύει τον Θεό, ψάλλει τον Κύριο και αμέσως καταλαβαίνει ποιο είναι το μήνυμα του Θεού. Του ζητάει να ανοίξουν νερόλακους που είχαν σκοπό να συγκρατήσουν το νερό που θα ερχόταν. Πραγματικά, το πρωί, την ώρα που πρόσφεραν την πρωινή θυσία, είδα νερό να κατεβαίνει από τη χώρα της Εδόμ και να σκεπάζει όλο τον τόπο. Και όποια λακκούβα είχαν ανοίξει, το νερό έμεινε εκεί και μπόρεσαν να το χρησιμοποιήσουν, να πιούν και να ετοιμαστούν για τη μεγάλη μάχη. Ο στρατός των Μαβητών είχε συγκεντρωθεί στα σύνορα για να υπερασπίσει τη χώρα του εναντίον των Ισραηλιτών, που είχαν μάθει ότι έρχονται εναντίον τους. Αλλά είδαν τους νερόλακους και επειδή ήταν η ώρα τέτοια, έτσι έπεφτε ο ήλιος, νόμισαν ότι ήταν γεμάτη αίμα. Νόμιζαν ότι οι τρεις βασιλιάδες της Ομοσπονδίας είχαν χτυπηθεί μεταξύ τους, κατέστρεψε ο ένας τον άλλον και οι Μωαβίτες ξεχνούν τον πόλεμο και αρχίζει να τρέχει ο καθένας να πάρει το μερίδιό του από τα λάφυρα. Αυτό φυσικά έδωσε στον Ισραήλ ένα ξεχωριστό προνόμιο. Ακολούθησε γενική σφαγή και ο Ισραήλ κατέστρεψε τις πόλεις και τα χωριά των Μωαβιτών. Όλα έγιναν όπως τα είχε προβλέψει ο Ελισαίος. Είχε μείνει μόνο μία πόλη των Μωαβιτών, εκεί ήταν ο βασιλιάς. Οι Ισραηλίτες είχαν περικυκλώσει την πόλη και είδαν έκθαμβοι τον βασιλιά των Μωαβιτών να προσφέρει θυσία το γιο του για να κερδίσει σε αυτήν την πολιορκία. Αυτή η ανθρωποθυσία τάραξε τους Ισραηλίτες, τους φόβησε, τους γέμισε φοβερή αγανάκτηση και έλυσαν την πολιορκία και γύρισαν στο σπίτι τους. Όμως ο χρόνος μου ήδη τελείωσε, φίλοι μου, γι' αυτό σας χαιρετώ και θα ξαναπιάσουμε τη δίκηση αυτού του βιβλίου την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.